notiks kaujas rekonstrukcijas, kas veltītas 20. Gadsimtai, ir vieniem no lielākiem vēsturiskiem notikumiem. Tas ir atbrīvošanās cīņas, kas latviešiem ļoti nozīmīgs gadskaitlis un arī ļoti nozīmīgi notikumi savas brīvvalsts tapšanas posmā. Kā arī, protams, otrais pasaules karš, kas bija liela traģēdija visiem latviešiem, jo mēs zinām labi, kad abās frontes pusēs karoja latvieši no daudzām ģimenēm, un līdz ar to tad šīs nebija mūsu karš, bet mēs šeit tikām iesaistīti. Tas varētu būt aptuveni 100 dalībnieku. Lielākā daļa, protams, būs Latvijas klubi, bet būs arī no Tallinas, Sārimā salas un arī Lietuvas Klaipēdas cilvēki, varēs iepazīties ar šo te kaujas tehniku, formas starpiem, bruņojumu, varēs uzdot jautājumus cilvēkiem. Te jau būs principā profesionāla pirotehnika iesaistīta, tieši pirotehnika darbs tiek augstu novērtēts.